Labrīt, šeit sabata rītā. Mēs skatāmies, ka pavasaris pamazām tuvojas. Dievs dara savus darbus dabā, kā viņš ir apsolījis. Kad lietus un sniegs, saule un vējš nemitēsies gada laika, sekos viens otram līdz Kristus atnākšanas dienai, kad iesāksies vai nu mūžīgs pavasars vai mūžīga vasara. Iesāksim šo dievkalpojumu lasot no Dieva vārda. 119. psalms, 10. 11. pāns. Es tevi meklēju no visas sirds, neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Āmen. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību, ka to mēs varam redzēt dabā, kas ir ap mums, ka to mēs varam saskatīt savā ikdienā, tajā žēlstības dāvanās, kuras Tu mums piešķir, Tavā ikdienas palīdzībā. Un pateicamies pār šīm ikdienišķām lietām, ka Tu esi dāvājis savu dēlu. Pateicamies par šo Tavu dāvanu. Ka viņa asinis ir tās, kas mūs salīdzina ar Tevi, kad viņa aizlūkšanas ir tās, kas mūs uztur un kuru dēļ Tu dāvini mums savas žēlstības bagātības. Pateicamies Tevs, ka caur svētajiem rakstiem Tu ļauj mums atpazīt Tevi kā šīs zemes un debesu radītāju, ka Tu esi tās, kas rūpējies par šīs zemes radījumiem, ka Tu rūpējies par maziem putniem un tādēļ daudz vairāk par mums cilvēkiem. Palīdz tās mums saskatīt ikdienā Tavu palīdzību. Palīdz tās mums redzēt Tavu spēku. Atklājamies arī mūsu ikdienas piedzīvojumos, lai mūsu sirds būtu jo pateicīgāka Tev. Lai mēs varētu Tevi slavēt jau savās sirdīs, ne tikai savās lūpās. Pateicamies tās, ka mums ir sabats diena, kurā mēs varam Tev īpaši tuvoties, apzinoties, ka Tu vēlies mūs svētīt gan ar savu vārdu, gan ar savu gara spēru. Lūdzam tāpēc pēc Tavas gara klātbūtnes šajos brīžos svēt Tev savu kalpu ar savu garu, lai viņš varētu runāt uz mums un palīdz mums uzņemt Tavu vārdu savās sirdīs. Pateicamies Tavs, ka Tu esi gatavs dāvāt mieru satrauktajiem, Tu esi gatavs dāvāt cerību tiem, kam šī cerība ir zudusi, un kad Tu var stiprināt un vairot mūsu ticību un paļāvību uz Tevi, lūdzam tiešām svētīšos brīžus, svētī savu vārdu, kuru dzirdēsim, lai tas iegūstas mūsu sirdīs, un es ar sabata mieru pie tiem Tujiem bērniem, kas nevar būt Tavā namā, bet kuru sirds ilgojas būt ar Tevi, piepildu viņus ar savu sabata mieru, ar to mieru, ko sniedz Tavu un eņģeļu klātbūtni. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Esiet sveicināti šajā rītā. Esmu priecīgs būt atkal kopā šeit, lai mēs varētu atvērt svētos rakstus un tapt stiprinātiem un spirdzinātiem no dzīvības vārdiem. Un es varu priecāties, kad mēs varam šeit kopā pulcēties, lai varētu lūgt, pētīt un arī satikties. Tā ir liela žēlstība. Mēs katrs ejam savu ceļu, savus dzīves ceļu. Mēs to rakstam, kā varētu teikt, baltu lapu sākuši un pierakstam un ierakstam. Un pēc galā atskatoties, Dievs vien zina, un mēs arī zinām, kāda ir bijusi šī dzīve. Cik vērtīgi tā ir bijusi un ko mēs varētu mainīt, varētu būt mainījuši. Un tas ir jautājums. Jautājums arī šajā brīdī. Jāatskatās, piemēram, uz Ābrahāma dzīvi. Unikāls cilvēks. Viņš tika aicināts iziet no Ūras. Viņš paklausīja. Viņš iziet no tās vietas un iet uz kuriem. uz nezināmu pusi īstenībā, vai ne? Uz apsolīto zemi, kur viņš nemaz nezina, kur viņi ir. Jo Dievs jau neteica viņam, nu tagad ej uz, vai uz ziemeļiem, vai uz austrumiem, ja, un tur pēc 100 kilometriem vai 200 kilometriem, vai pēc 1000 kilometriem būs tā zeme. Nē, viņš iziet un nezina, kur doties. Bet kāpēc viņš izgāja? Tādēļ, ka viņš ko darīja? Uzticējās. Uzticējās Dievam. Un ko viņš darīja? Viņš ieslēdza Dievu apsolījumus, Dievu uzticamību savā sirdī. Tur viņš ieslēdza viņu un glabāja kā dārgu mantu. Bet jūs ziniet, ka tas dzīves ceļš nebija tik vienkāršs, ne? Viņam nācās ar sastapties ar dažādām briesmām, dzīvības briesmām, kur priekšā viņš palika vājš. Viņš uzdeva savu sievu par māsu. Un ja Dievs neiejauktos, tad viņš būtu zaudējis savu sievu. Bet Dievs iejaucās. Un beigās mēs zinām, ka bija vēl kāds pārbaudījums viņa dzīvē, kur vēlējās Dievs pārbaudīt, kas tad īsti ir ar viņu. Viņš patiešām līdz galam uzticās man. Viņš patiešām ir tos vārdus apglabājis manā sirdī. Un vai viņa dzīves ceļš noslēgsies ar skaistu uzvaru? Un mēs zinām šo stāstu. Šis stāsts ir par Mōrijas kalnu. Un to mēs varam atvērt 1. Mozes grāmatā 22. Nodaļā. Un es vēlos, ka mēs to izlasītu un iesākumā arī pakavētos pie šī gadījuma. Tātad 1. Mozes grāmata 22 no 1. Panta. Kad jau Abrahams ir vecs, kļūs, un viņš var apstīties uz savu dzīvi, kā tā ir bijusi, un viņš tomēr atrodas vienas izvēles priekšā. Kā viņš rīkosies? Varbūt, ka šī izvēle būs pati pareizākā. Un notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Abrahāmu, un viņam sacīja, Abrahām, un tas atbildēja, Te es esmu. Tad viņš teica, ņem savu vienīgo dēlu, kur tu mīli, Izāku, un ej uz Mōriju zemi, un upurē to tur par dedzināmu upuru uz kādu no kalniem, kur es tev norādīšu. Un Abrahāms no rīta posās ceļam, apsegloja savu ēzeli, paņēma sev līdz divus savus puišus, kā arī savu dēlu Izāku. Sacirta malku dedzināmam upurim un devās uz to vietu, kuru Dievs viņam bija norādījis. Un trešajā dienā Abrahāms pacēla savus acis un ieraudzīja to vietu iztālēm. Un Abrahāms sacīja saviem puišiem, palieciet jūs ar ēzeli šeit, bet es ar zēnu gribu iet turp, un mēs gribam pielūgt, bet pēc tam atkal atgriezīsimies pie jums. Un Abrahāms paņēma dedzināmo malku un to uzlika Izākam savam dēlam, bet pats savā rokā ņēma uguni un nāzi. Un abi soļoja viens otram līdzās. Tēvs un dēls soļo līdzās. Viss šīs trīs dienas, kuras viņš bija ceļā, viņa prātā bija viena doma, ka dēls jau šīs trīs dienas viņam ir miris. Viņš apzinās, kad viņš pienesīs šo upuri, un ka tas būs smags upurs. Un tagad viņa blaks. Tēvs ar dēlu dodas kalnā, bet Abrahams sirdī ir ieslēgt Dieva pavēli. Viņš pazīst Dieva balsi. Viņš nevarēja to sajaukt ne ar vienu citu. Viņš ikdienas bija vadījis kopā ar viņu. Un tādēļ viņš devās turp, lai paklausītu. Tad Izāks sacīja Abrahamam savam tēvam, mans tēvs, un viņš sacīja, te es esmu mans bērns. Tas sacīja, te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējumais jērs? Abrahams sacīja, gan Dievs pats izraudzīs sev jēru, upurim mans dēls. Nabi soļoja viens otram līdzās, un tie nonāca līdz vietai, kāda tam Dievs bija noteicis, un Abrahams uzcēla tur altāru, sakārtoja malku un sasēja savu dēlu Izāku, un uzcēla to uz altāru virs malkas. Un Abrahams iztiepa savu roku un satvēra nazi, lai nokauta savu dēlu. Bet Dieva eņģels no debesīm sauca viņam, Abrahām, Abrahām. Bet tas sacīja, te es esmu, un viņš sacīja, neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedar tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dievu un es taupīšu savu vienīgo dēlu manis labāt. Un Abrahāms pacēla savus acis un ieraudzīja aunais sevis, kas ar saviem ragiem bija saķēries krūmājos, un Abrahāms piegāja klāt, paņēma aunu un nolika to par dedzināmo upuru savam dēlu vietā. Un Abrahāms nosauca šīs vietas vārdu, Jahve ir. Tā vēl šodien mēdz teikt, uz kalna Dievs izredz. Tad Dieva eņģelis sauc Abrahāmu otrreiz no debesīm un sacīja, es esmu zvērējis, saka tas kungs, ka tāpēc, ka tu esi darījis un neesi taupījis savu vienīgo dēlu, es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavs pēcnācējus, kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā. Un tavu pēcnācēju iekaros tavu ienaidnieku vārdus, un tavos pēcnācējos tiks svētīts visa zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Mēs redzam, kad Abrahāms paklausīja Dieva balsī. Un tādēļ viņš varēja baudīt šādas skaistas apsolības. Tāpat arī mēs, ja mēs ieslēdzam Dievu vārdu savā sirdī un paklausam tam, tad mēs varēsim baudīt arī Dieva svētību. Dievs vēlas, lai mēs to daram savā ikdienas dzīvē, lai atskatoties atpakaļ uz šīm pagājušajām dienām mums nebūtu jākaunās, bet lai mēs ar prieku varētu raudzīties nākotnē, ieslēgt savā sirdī Dieva vārdus, Dieva balsi, upurēt apsolījumu dēlu. Jūs stāties priekšā, parasti ko? Abrahāms ir jau gados vīrs, un viņš labprāt būtu pats miris, jo viņa dzīve jau ir noslēgusies. Bet te tiek lūgts vai pateikts vai pavēlēts, lai viņš upurē savu dēlu, kas ir jaunāks, kas ir dzīvības pilns, kuram dzīve priekšā, kurš pārņems visu mantojumu, Abrahāma mantojumu. Un viņam ir jāmirst. Viņam jātiek atņemtai šai dzīvei, šī dzīvība. Drīzāk Abrahāms būtu pats gatavs atdot savu dzīvību. Jūs ziniet, arī šīs dzīves ikdienā ir dzirdēta gadījumi, kad kāds drīzāk atdod savu dzīvību par jaunākajiem. Jūs ziniet, arī bija tāda filma Nāves ēnā. Jūs ziniet, ja? Kas bija par šo traģisko izšķiršanos, kurš varēs aizkļūt līdz krastam no šī ledus gabala. Kad vecākie bija gatavi atstāt sevi uz šī ledus pleķa un dot jaunākajiem iespēju dzīvot. Bet šeit mēs ko ieraugam? Abrahāms, neskatoties uz savām izjūtām un sāpēm vai sirds plosošo pārdzīvojumu, viņš tomēr paklaus Dieva pavēlē. Tas arī izaicinājums bieži vien mums ir. Kā man rīkoties un ko darīt? Jo dažkārt man gribas rīkoties pretēji Dieva gribai. Dažkārt man kāds cits sauc, lai es dodos prom no draudzes vai kaut kur citur dodos, kur varētu būt ir ētāk un izdevīgāk, kur es izvēlos savus ceļu un savu domu. Bet redzams, ka Abrahāms ko paklaus pilnībā Dieva balsī. Un viņš gatavs upurēt apsolījumu dēlu. Vēstulē romiešiem 9. nodaļā un 9. pantā jau ir rakstīts, kad Abrahamam tika teikts, jo tie apsolījumi vārdi ap šo laiku es nākšu, tad Sārai būs dēls. Tātad Abrahamam Izāks ir apsolījumu dēls. Bet vai mēs zinām vēl kādu apsolījumu dēlu? Uz ko zīmējās šis notikums? Mēs ļoti labi saprotam, ka tas zīmējās uz Jēzu Kristu. Un Jēzus Kristus arī ir apsolījumu dēls. Piemēram, Mateja evaņģēlijā 1. nodaļā mēs varam lasīt 22. pantā. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājis caur praviešiem, caur praviešu muti. Tātad arī Jēzus ir apsolījumu dēls. Un Abrahamam raugoties uz to dienu, jūs atcerieties, ko Kristus teica Jāņa evaņģēlijā 56. pantā, kāds kļuva Abrahams? Jūs tēvs Abrahams kļuva līksms noprasdams, ka redzēs manu dienu Un viņš to redzēja un priecājās par to. Jūs stāties priekšā. Pateicoties Jēzum Kristum, viņš varēja priecāties par to Dievu. Un pateicoties viņam, viņa mīļais dēls varēja būt dzīvs. Tā bija kā līdzība. Ābrahams līdzinājās Dievam, Dievu raksturam. Viņš bija gatavs upurēt savu mīļoto. Un tas bija Mōrijas kalnā. Bet es šodien vēlos runāt par Taboru kalnu. Jūs ziniet, kur tas ir. Jūs ziniet. Tas ir apskaidrošanas kalns. Taboru kalns. Un Bībelē ir vairākas vietas, kur tiek runāts par Taboru kalnu, bet viens ir šis, ko es vēlos lasīt no Mārka evaņģēlija. Gadījumu ar šo apsolīto dēlu. Taboru kalns, Mārka evaņģēlijas 9. Nodaļa. Un otrā panta mēs varam lasīt. Tātad Mārka evaņģēlijas 9. Nodaļa. No otrā panta. Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un to sveda savru augstā kalnā. Un viņš tapa apskaidrots viņa priekšā. Un viņa drēbes tapa spožas un ļoti baltas, kā neviens balinātājs virs zemes tās nevar balināt. Un tiem parādījās Ēlija ar Mūzu un runā ar Jēzu. Un Pēters griež pie Jēzus un saka, mācītāji šeit mums labi. Taisīsim trīs teltis, vienu tev, vienu Mozu un vienu Ēlijam, jo viņš nezināja, ko runāja, jo tie bija pārbijušies. Un padebes nāca, tos apēnoja, un balss no padebes sacīja, šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Un to daļa tie skatījās visapkārt, un nevienu vairs pie sevis neredzēja kā vienu Jēzu. Un nokāpjot no kalna, viņš tiem piekodināja nevienam nesacīt, ko tie redzējuši. Pirms cilvēka dēls nebūs augšām cēlies no miroņiem. Un tie to vārdu paturēja pie sevis, pārunādams savā starpā, kas tas esot, no miroņiem augšām celties. Un tie viņam jautāja, kā tad rakstu mācītājs saka Ēlijam jānā pa priekš, bet viņš uz tiem sacīja, gan Ēlija pa priekš nākdams viss atkal sataisīs, bet kā tad ir rakstīts par cilvēka dēlu, ka tam būs daudz ciest un tapt nicinātam. Bet es jums saku, ka arī Ēli ir nācis un tie tam ir darījuši, ko gribēdām, tā ka par to ir rakstīts. Mēs atkal sastopamies ar kādu balsi, un tā ir Dieva balss, kas runā. Runā uz cilvēkiem, kas ir turp devušies kopā ar Kristu. Jautājums, kā jums šķiet, kāds bija Jēzus uzkāpjot šajā kalnā ar mācekļiem? Kāds ir jūsu domas, viņš bija nu, bēdīgs, vai viņš bija, nu jā, jūs domāsiet augsts kalns, un apmēram, nu varētu būt kaut kur 560 metri, lai uzkāptu pēc garas dienas, nu šķietam liekas, ka ir noguris, vai ne? Bet viņš bija priecīgs, viņš bija svētlaimīgs. Jūs ziniet, kāpēc? Kāpēc viņš tāds bija? Kā jums šķiet? Kāds ir jūsu domas? Jā, bija ar tēvu. Ja mēs tam palūkojamies, tad Kristus vienmēr bija vienots ar tēvu no mūžības. Bet šī bija tā reize, kad viņš varēja tuvoties viņam lūkšanā. Bet kāpēc vēl? Kāpēc vēl? Kāpēc tik mācekļi ņemt līdz, kā jums šķiet? Jā. Tas bija mācekļu dēļ, viņš bija priecīgs, lai viņi varētu pieredzēt šo notikumu, šo apskaidrošanu. Mācekļu dēļ, viņš speciāli viņus ņēma līdz uz šo īpašo vietu. Mācekļi Taboru kalnā varēja ko darīt? Asistēt, piedalīties. Viņi varēja redzēt kaut ko īpašu un kaut kādu notikumu, kas viņa dzīvēs vajadzēja palikt dziļi sirdī. Kāpēc? Kristus gribēja viņiem dot kādu pretindi, tik iedarbīgu spēku, lai tad, kad viņi sastapsies un piedzīvos savā dzīvē šo Golgotas krustu, kad viss novērsīsies no viņa, kad arī viņi pašu prātos radīsies šaubas par Kristus būtību, lai tā būtu pretinde, lai tas būtu viņa spēks un pārliecība, ka viņš ir īstais. Jo kā jums šķiet, ko gaidīja Izraela tauta? Atbrīvotāji, vai ne tā, īsto Mesiju, kas atbrīvos no romiešiem, no naidīgajiem artiešiem, kas blakus dzīvoja. Viņi gaidīja ko? Ka viņš būs ķēniņš, kurš padzīs, tā kā Salamans, visus ļaunos kaimiņus, ienaidniekus, kuri samīda Jeruzālēmas pagalms. Viņi gaidīja uz īpašu cilvēku. Viņi gribēja, lai šis vīrs būtu kā karvadons, lai varētu darīt šos brīnumu darbus kā Ben Hosma otrajā sacelšanās laikā. Bet ko Dievs darīja? Ļāva Kristu pienaglot krustā. Ļāva viņam bojā iet. Un no šī notikuma mēs varam mācīties trīs lietas. Pirmais. Šis notikums kalnā ir pretinde. Pretinde šaubām, kuras dažkārt var nomākt. Un arī nomāc divu bērnus. Raugoties uz viņu, tas ir spēks, kurš ir iedarbīgs mūsu šaubu brīdī. Ja mēs palūkojamies uz otru momentu, tad kalnā bija kas? Mozus un Ēlija. Ko viņi varētu reprezentēt? Kā jums šķiet? Mozus, kurš saņēma likumu, kurš deva likumu. Tātad bauslība ir ko? Piepildīta caur Kristu. Ēlija, ko viņš runāja? Viņš pravietoja. Par ko? Par Kristu. Jūs atceraties Jesajas 53. Nodaļu. Un mēs redzam, kad arī šeit tiek piepildīts Dieva vārds un šis pravietojums. Mēs redzam, ko vēl? Kad notika apskaidrošana. Un Jānis raksta 1. Vēstulē, 3. Nodaļā un 2. Pantā kādas vārdas. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni. Un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka tas atklāsies. Mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Tātad šī apskaidrošana. Jānis runā par nākotnes notikumu, ka notiks šī skaidrība. Apskaidrots, mirdzošs, tīrs, skaidrs. Nevis no ārpuses, bet no iekšpuses. Mēs varbūt iedomājamies, kad Kristus tika prožektora gaismā izgaismots un bija šajā tumsā brīnišķīgs skats, bet nē, tā bija cita gaisma. Tā bija iekšēja gaisma, kas nāca no viņa. Pilnīgi apskaidrots, pilnīgi skaidrība. Arī mēs esam radīti, mīļie draugi, pēc Dieva tēla un līdzības. Mēs esam līdzīgi radīti. Un mums jācenšas šo līdzību izkopt. Dievs ir mīlestība, Dievs ir gars. To mums būtu pielūgt garā un patiesībā. Mums būtu arī jārūpējis par miesu. Šīs lietas censties izkopt līdzību, līdzību raksturā, lai mēs būtu apskaidroti, tīri, gaiši, līdzīgi Kristum. Iekšējais raksturs. Bet ja mēs necenšamies un neejam šo ceļu, jūs rīta lasījumu aizvakardienas vai vakardienas lasījāt? Lasījāt, vai ne? Kas tur bija? Cilvēks no rīta, ne visu dienu, varētu teikt tā. Viņš ēda ko? Treknu, ēdienu un daudz citas lietas kalorijām bagātas. Un pēc tam kāda ir tā lūkšana? Dievs, ka es varētu palikt tievāks, ja? Jā, tā nav cenšanās pēc izmaiņām. Tātad mums vajag dzīvot tā, kā mēs lūdzam, tiekties, uz ko mūs Dievs aicina. paklausot viņa balsī. Un no padebes nāca kāda balss. Šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Klausiet viņu. Mēs nedzirdam šajā balsī nekādus argumentus, kāpēc mums tas būtu jādara. Bet vienkārši balss. Balss, kur skan. Klausiet viņu. Tādēļ, ka caur viņu jūs iegūsiet pestīšanu. Caur viņu jūs iegūsiet drošību. Viņam jūs varat pilnīgi uzticēties. Pilnīgi paļāvību. Klausiet viņu. Viņš ievedīs jūs apsolītajā zemē. Neskatoties uz tām šaubām vai grūtībām, kuras radīsies mūsu ceļā, bet pilnīgi pakļaujieties. Paļaujies. Kā Ābrahāms ieslēdz šos vārdus savā sirdī. Ieslēdz sirdī. Pilnīgi paklaus viņam. Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā 55. Pāntā Kristus runā par sevi. Tātad Jāņa 8.55. Jūs viņu nepazīstat. To viņš attiecināja uz rakstu mācītājiem un citiem cilvēkiem, kur nostājās pret Kristu. Viņš saka, jūs viņu nepazīstat, bet es viņu pazīstu. Ja es sacītu, ka nepazīst viņu, es būtu melis, līdzīgs jums, bet es viņu pazīstu un turu viņu vārdus. Es viņu pazīstu un turu viņu vārdus. Ko Kristus ir darījis savā sirdī? Ieslēdzis Dieva vārdus. Ābrahāms ko teica? Ābrahamam ko teica Dievs? Tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Tāpēc, ka tu esi paklausījis. Ābrahāms arī ieslēdz šos vārdus savā sirdī. Un 33. Pantā, tajā pašā nodaļā, Jāņa 8. Nodaļā, Kristus saka, to visu es esmu, satvainojies 16. Nodaļā, Jāņa 16.33. To visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Pasaulē jums ir bēdas, un to mēs zinām, mēs piedzīvojam. Bet es esmu pasauli uzvarējis. Kad viņš to saka? Vai pēc krustā sišanas? Vai pirms krustā sišanas? Viņš saka to pirms krustā sišanas. Es esmu jau pasauli uzvarējis. Un caur ko nāk tā uzvara? Caur paklausību, vai ne? Caur paklausību Dievam. Un tā ir tā uzvara. Pilnīgi paklausība Dievam. Dzīvoja pēc Dieva gribas un klausīja viņam. Tā kā sākumā lasīt dziesminieks no Dāvida dziesmas, Ins lasīja šo 119. Psalmu no 10. un 11. Pāntu, kur arī ieslēgta kādu lūkšanu. Es tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai uzvarētu, lai negrēkotu. Turi sirdī Dieva vārdus. Tā būs pretinde tam spēkam, kas cenšas mūs atraut no viņa, no Kristus. Centies izkopt līdzību, kas ir, kāda ir Kristum, ar Dieva garu palīdzību. Āmen.
Šā prieka liesma otri dzīvā. Zini, no rīta pieceļoties, ko tevim diena un ko vakars dos, vai jaunām darba gaitām iesākoties, sirds arī nodomāto iemantos. Tu nezini, vai izejot no mājas, tu sveiks un vesels atkal pārnāksi. Ja varbūt kādā vietā slīdēs kāja un savā nespēkā tu kritīsi. Tu nezini, kad debes tiesā taisnā svērs tavu dzīvi, svaru kausā Dievs, cik ilgi spīdēs patiesības gaisma un žēlastības laiks, kad nobeigsies. Krāj tādēļ debes mantas svētās, ko savā vārdā Dievs tev atstājis, jo reiz pēc dzīves takas nostaigātās viss pārējais uz mūžu pazudīs. Tik raksturs paliks, kas pēc Dieva prāta būs izturīgi šajā dzīvē celts. Tā būs kā manta, nevīstoša, dārga, kas rādīs, ka nav dzīves gājums velts.
Lūksim Dievu!
Dārgais Jēzu, mēs Tev pateicamies, ka Tu tik ļoti esi daudz darījis priekš mums, lai mēs taptu glābti, un ka arī vēl šodien dari. Esam pateicīgi, ka tu mūs velc pats pie sevis, ka tu priecājies par to, kad mēs varam tevi piedzīvot savā ikdienas dzīvē, ka tu esi kā labais gans, kas vada mūsu dzīves. Palīdz mums, Tēvs, pilnīgi tev uzticēties, pilnīgi tev uz tev paļauties, pilnīgi Jēzu iekļaut tavus vārdus savā sirdī un tā arī dzīvot. Pavadot šo ikdienu, strādājot, kalpojot, paužot, cik tu esi labs, un stāstot par nākotnes cerību, kur tu mums sniedz. Svētīdams svētīgi vienu. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.